tutut mukavat sävelmät johdattelevat meitä taas ilosanomapiirin pariin. Lämpimästi tervetuloa ystävät siellä radion äärellä tai netin äärellä. Varustautukaa Raamatulla, ehdit vielä sen hakea ja avata Luukkaan evankeliumin luvusta 13. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja kanssani piirissä täällä piiriläisinä niin on Saara ja Soili ja Johanna ja Arto ja sitten Mailis Janatuinen. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Mailis, ota sinä taas tämä vetovastuu ja minä olen täällä yhtenä piiriläisenä, niin lähdetään menemään eteenpäin.
Kiitos. Nyt on 5. paastonajan sunnuntai toisen vuosikerran mukaan ja tämä on kärsimyksen sunnuntai. Tekstinä meillä on Luukas 13:31-35. Ei ole monta jaetta. Luetaanko yksi per nenä ja aloita se vaikka Saara, mennään noin päin.
Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle, lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut.
Mutta hän vastasi, menkää ja sanokaa sille ketulle, tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen.
Mutta tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa.
Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla.
Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, mutta minä sanon teille, te ette näe minua ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.
Kiitos. Tämä jae 35, niin tässä on teidän temppelinne on jäävä asujansa vailla, on siis uusi käännös ja Helvi luki vanhan. No niin, hiljennytään rukoukseen. Herra, tänä päivänä me mietimme kärsimystä ja sitä, mitenkä sinä kuljit kärsimystietäsi. Lähestyit Jerusalemia päivä päivältä ja tiesit, mikä sinua siellä odottaa. Kiitos, että sinä suostuit kulkemaan sen tien loppuun asti meidän tähtemme. Ja auta nyt, että ymmärtäisimme tämän tekstin äärellä jotakin siitä, mitä sinä sillä tiellä opetit ja sillä tiellä koit. Anna pyhä henkesi tähän piiriin ja puhu erityisesti sille ihmiselle, joka ihan vahingossa tässä kuuntelee kristillistä radioasemaa. Jeesuksen nimessä, aamen. No ensin taustatietoja. Tässä puhutaan Herodeksesta, jota Jeesus kutsuu ketuksi. Neljännes ruhtinas Herodes Antipas asui Galileassa ja hallitsi sitä ynnä järven takaista Pereaa roomalaisten antamalla valtuutuksella. Johannes Kastaja oli nuhdennut Herodesta moraalittomasta elämästä, jonka jälkeen tämä oli vanginnut ja tappanut hänet. Herodes ei ollut ikinä nähnytkään Jeesusta. Sitten Jeesus itkee tässä Jerusalemia, niin Jerusalem on se kaupunki, jonka Jumala itse oli valinnut temppelinsä ja valtaistuimensa paikaksi. Ja alustava kysymys. Tässä kun Jeesus niin kuin tajuaa, että häntä uhkaillaan ja niin poispäin, niin meidän aikamme Suomessakin riippuu rangaistuksen uhka kristittyjen yllä. Jos siteeraat tiettyjä raamatun lauseita, voit joutua vankilaan. Miten meidän pitäisi käyttäytyä tällaisessa tilanteessa?
Meidän pitäisi olla rohkeita ja muistaa, että Jumala on paljon suurempi kuin Suomen laki.
Ja sitten niin kuin tässäkin Jeesus puhuu siitä omasta tehtävästänsä, niin miettii, että mikä se meidän tehtävä on. Koska eihän tämmöinen uhkailu saa, niin kuin, jos me ollaan saatu tehtävä Jumalalta, niin eihän se tämmöinen uhkailu saa mennä ohi siitä, minkä Jumala on meidän käskenyt tehdä. Eli kyllä se Jumalan kutsu on tietysti vahvempi.
Kyllä.
Ja näin se on, mitä siskot tuossa sanovat.
Niin, että Jumalan suojelu ja voima on aina niin kuin turvallisempi ja parempi, että ei ole mitään todellista vaaraa.
Ja sanoisin sen näinkin vahvasti, että ei oikein käy päinsä, että ollaan siteeraamatta sitä raamattua silloinkin, kun ympäristöä siellä tykkää.
Niin. Saara, sinä sanoit, että Jumala on turvamme, niin tarkoitatko sitä, että siinä ei sitten voi joutua vankilaan?
Voi joutua ja voi ihan mitä vaan tapahtua, mutta kaiken sen keskellä se on silti parempi sille kristitylle, että se seurasi Jumalan tahtoa, kuin että se ei sitten olisi.
Niin.
Että Jumala antaa kyllä rohkeuden.
Saako ihan nopeasti sanoa Vanhan testamentin viittauksen?
Sano vaan.
Danielin kirjassa, kun nämä Sadrak, Mesak ja Abednego, Danielin ystävät, ei suostu kumartamaan sitä Nebukadnessarin pystyttämään kultaista kuvapatsasta. Niin musta on ihana se heidän asenne on se, että he sanoo, että Jumala pystyy meidät pelastamaan sinun käsistäsi. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin silti me ei kumareta sitä. Ja niinhän siinä käy, että he joutuu sinne tuliseen pätsiin. He joutuu sinne.
Niin.
Että Jumala olisi periaatteessa voinut estää heitä joutumasta sinne, mutta Jumala ei estä sitä, vaan he joutuu sinne. Mutta sitten kun he on siellä, niin Jumala varjelee heidät ja Kristus itse on heidän kanssaan siellä. Että voidaanhan mekin joutua monenlaisiin pätseihin sen takia, että me tunnustetaan Jeesuksen nimeä tässä maailmassa. Mutta meidän pitää muistaa, että silloin se sana, että Jeesus on meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti, se pitää paikkansa. Jeesus on niissä ahdistuksissakin meidän kanssa.
Näin.
Kyllähän me kuitenkin ihmisiähän me ollaan, että varmaan totta kai meitä pelottaa ja tulee monenlaisia tuntemuksia. Tällaistahan on saanut kuulla näiltä kristityiltä maahanmuuttajilta, jotka ovat saaneet sitten kielteisen turvapaikkapäätöksen, ovat tulleet täällä uskoon ja kasvaneet uskossa ja osa lähtee sillä ajatuksella takaisin sitten kotimaahansa, kun on näitä pakkopalautuksia, että no minä menen vankilaan ja se aika mikä siellä on minulla, niin minä kerron Jeesuksesta mahdollisimman monelle. Vaikka pelottaakin.
Niin, kyllä. Mutta olen todella sydämestäni samaa mieltä tässä Artonkin kanssa, että uhkauksilla ei saa, ne ei saa nyt saa sitä aikaa, että me suljemme suumme emmekä sitten puhu jostain Raamatun asioista ja totuuksista. Ja tämä oli nyt hyvä valmistautumista tähän, kun rupeamme miettimään Jeesuksen kärsimystietä. Voisitko lukea Helvi jakeet 31 ja 32 uudelleen?
Samalla hetkellä tuli hänen luoksensa muutamia fariseuksia ja he sanoivat hänelle, lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut. Niin hän sanoi heille, menkää ja sanokaa sille ketulle, katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän.
Kiitos. Luuletteko, että fariseukset olivat saaneet tehtävän annon Herodekselta? Jolleivat olleet, niin miksi he tulivat varoittamaan Jeesusta? Oliko Herodes käskenyt niiden mennä sanomaan, että lähet nopeasti Galileasta, muuten menettät henkesi? Tähän voi sanoa taustaksi, että fariseukset ja Herodes eivät olleet hyvissä väleissä.
Mä en usko, että olivat saaneet tehtävän antoa. Mä luulen, että jos he pelkäsivät, että tässä tulee joku niin kuin tällainen suurempi juttu. Että nousee, että Herodes saattaa vangita vaikka muitakin, joitakin kenties, joita pitää Jeesuksen apureina ja siellä saattaa olla vaikka niin kuin se omakin asema vähän uhattuna sitten sen tähden.
Että ne pelkäs oma asemansa.
Joo.
Joo.
Olen samaa mieltä. Jos näitä fariseuksia olisi ollut vain yksi, joka olisi varoittanut Jeesus tuossa, niin niin hyvin todennäköisesti olisi ollut, että se olisi sanonut sen vain ilman mitään erityistä motiivia. Mutta kun niitä oli useampia tulossa tullut porukalla, niin kyllä oli siinä joku tarkoitus.
Niin musta olisi aika omituista, että Herodes lähettäisi fariseuksia nyt jotenkin joksikun juoksupojiksi kertomaan Jeesukselle jotakin. Mutta voihan se olla, että siinä on joku kuulopuhe ollut. Siis että ne on kuullut huhuja siitä, että jotakin. Ja että Herodes on huolissaan vaikka siitä paikallisesta järjestyksestä ja sen takia sitten sanovat tällä tavalla. Voihan siellä olla jotain niin kuin totuutta siellä pohjalla.
Joo.
Mutta täällä oli siis sit myöhemmin tämän kohdan ulkopuolella ja luvussa 23 ja 8 kerrotaan, miten Herodes ilahtui, kun sitten näki Jeesuksen. Että Herodes toivoi, että Jeesus tekisi jonkun ihmeen tai että hän saisi nähdä. Sitten mä ajattelin, että ei kai nyt hän ilahtuisi, jos hän olisi aikaisemmin halunnut tappaa.
Joo, totta. No sitten, mitä syytä fariseuksilla taikka Herodeksella oli yrittää pelotella Jeesus pois Galileasta? No, Helvi sanoi jo siihen, että jos ne pelkäs asemansa, että Jeesus jotenkin tyrii tämän koko homman, mutta onkos muuta? Mikä oli tämän kampanjan pointti, että mennään sanomaan Jeesukselle, että lähde kiireesti täältä, muuten kuolet?
Lähinnä mä ihmettelen, että mihin ne sitten halusivat, että Jeesus olisi lähtenyt.
Niin.
Että että jos Jeesus sitten lähtee Judeaan ja Jerusalemiin, niin eikö suurempi ongelma ole siellä? Et lähinnä tosiaan mietin, että mikä siinä voi olla sitten motiivi, vai onko se perimmäinen motiivi vaan, että mene maan alle ja ole hiljaa. Siis tavallaan halu saada Jeesus vaikenemaan ja lopettamaan kokonaan toimintansa.
Niin.
Ajattelin, että siellä on ehkä taustalla kuitenkin tämä.
Mä ajattelisin, että, tai jotenkin tulkitsen, että tuo on varmaan se syy, ja kun siis Jeesus nyt oli vähän tämmöinen piikki lihassa siellä. Joku aiheutti tämmöistä ehkä epämieluisaa liikehdintää ja vähän sanoi asioita ehkä vähän liian suoraan.
Joo.
Heidän makuunsa.
Niin. Mulle tuli mieleen semmoinenkin, että jos ne oli ajamassa sitä sinne Juudeaan, että sitä on siellä helpompi pidättää. Ja Galileassa on vaikeampaa, kun ne on kiihkeämpiä ne tyypit siellä. Tuli nyt äsken mieleen, mutta myöskin tuo ajatus, että mene maa alle ja oo hiljaa, niin kyllähän se on ihan varteen otettava. Että tässä Jeesusta todella yritetään pelotella niin kuin meidän aikamme kristittyjä, että nyt oot hiljaa. Tai siitä tulee kauheat seuraukset. No, miten fariseukset olettivat Jeesuksen reagoivan sanoihinsa?
No olettivat tai ainakin toivoivat, että Jeesus ottaisi nuo sanat jotenkin vakavasti niin, että tekisi mitä muuta hyvänsä paitsi sen, mitä juuri parhaillaan tekee.
Mm.
Ja ehkä jopa, että Jeesus kiittäisi heitä tästä varoituksesta.
Ainakin, että hän säikähtäisi ja kauhistuisi siitä, että apua, näinkö on, että Herodes tulee kimppuun.
Ja lähtisi pakoon.
Kyllä se niin on, että kun jos meille tullaan sanomaan, että joku suunnittelee sun tappamistasi, niin sehän on hirveä asia. Että kyllä siinä on tavallinen ihminen säikähtää. No, juutalaisille kettu oli halveksiva nimitys, jolla tarkoitettiin kieroa ja vaarallista ihmistä. Jeesus ei nimitellyt ketään toista tällä tavalla. Miettikää, miksi hän käytti tätä ilmausta juuri Herodeksesta. Ei sano kyykäärmeen sikiö, kun sanoi, että kettu.
Tämä on sinänsä jännä, koska hän lähettää viestin niin kuin Herodekselle, jolloin se ei ole vain, että hän ikään kuin selän takana puhuisi, vaan nimenomaan on selvää, että jos nämä lähtisivät viemään Herodekselle sitä sanomaa, niin ne kertoisivat, että Jeesus muuten kutsuisi sinua ketuksi. Ja tavallaan se itsessään niin kuin provosoisi ja näin, mutta toisaalta se voi olla myös semmoinen lainsana Herodekselle, pistää miettimään, että mitä hän on tehnyt.
Niin,
koska Jeesushan puhuu aina totta, niin se olisi ollut hyvä peili Herodekselle.
Niin hän oli sentään tappanut Johannes Kastajan.
Mm.
Niin. Vieläkö on muuta? No mitä yleensä ajattelette siitä, että Jeesus nimittelee tuolla lailla kettuja?
Mitä? Jeesushan kieltää, että ei saa ketään haukkua. Ja sitten nyt hän itse tässä. Mutta ehkä se just on se, että Jeesus kertoi sen totuuden. Se ei tavallaan ollut haukkumasana, vaan fakta.
Niin.
Siis joku hallitsijahan saattaisi pitää sitä jopa kehuna. Että oot sä aika kettu. Siis että tiedätkö, että on niin kuin ovela ja näin. Että kyllähän niin kuin Herodes on saattanut hyvin itsekin tiedostaa olevansa kettu.
Joo. No sitten. Millainen ihminen voi sanoa, minä sain työni päätökseen, niin kuin jakeen lopussa Jeesus sanoo uuden käännöksen mukaan. Minkälainen ihminen voi sanoa, minä sain työni päätökseen?
No se riippuu, että onko se joku tietty työ. Ihmisellä voi olla monia töitä ja sitten voi saada jonkun yhden työn päätökseen niistä. Mutta tässä varmaan tarkoitetaan niinku tämmöistä kokonaiselämäntyötä. Ja semmoisen voi oikeastaan sanoa vasta sitten kun ollaan siirtymässä iankaikkisuuteen, että on saanut työnsä päätökseen.
Aika erikoinen ihminen kuitenkin, kun tietää noin nuorena, että hänen elämäntyönsä on tehty.
Niin. Vasta 33-vuotias, niin.
No en tiedä. Toisaalta niin ajatteleeko moni elämää sillä lailla, että heillä on joku suuri niin kuin elämäntyö, joka pitäisi saada päätökseen. Että ehkä ihmiset ajattelee enemmänkin työllä sitä palkkatyötä, että okei, että sitten kun on päässyt eläkkeelle, niin on tavallaan saanut sen päätökseen tai sitten just jonain projekteina.
Joo.
Joskus lukenut tällaisista menneinä vuosikymmeninä iäkkäistä Herran palvelijoista tai palvelijattarista, jotka ovat tehneet uskollisesti sitä työtä, evankeliumin julistamista, minkä Herra on heille aikoinaan antanut. Ja sitten jossain vaiheessa he on käynyt vaan niin kuin sängylle makaamaan, että työ on tehty ja siitä he lähtee suurin piirtein niiltä ja sijoilta taivaan kotiin. Tällaisia aina lukee, tällaisia tarinoita, niin tällainen ihminen voi varmaan aika hyvällä omalla tunnolla sanoa, että olen työn päättänyt ja juoksu juossut ja nyt tästä ollaan valmiita lähtemään.
No voitteko te kuvitella niin kuin makaavanne kuolivuotelle ja sanovanne, että no minä olen saanut työni päätökseen?
Tosi vaikea kuvitella, että varmasti niin haluaa miettiä, että tuon olisi voinut tehdä paremmin ja tuokin jäi tosi pahasti kesken.
Ja ainakaan pystyisi, koska mulla on koko ajan sellainen tunne, että jos nyt puhutaan siitä meidän työstä niin kuin kristittyinä ja uskovina, niin mulla on jatkuvasti sellainen tunne, että mä teen aivan liian vähän ja liian huonosti. Mm-hmm.
Mutta tavallaan ajattelen sitten toisesta näkökulmasta, että koska Jumala on päättänyt meidän jokaisen päivien määrän, ja mä ajattelin, että ei hän niin kuin liian aikaisin kutsu pois. Eli mä ajattelin, että siinä vaiheessa, kun hän sitten kutsuu, niin Jumala on sitä mieltä, että tämä maanpäällinen työ on nyt sitten päättynyt. Ja tavallaan täytyy se niin kuin luottaa siihen, että niin se sitten on, vaikka omasta näkökulmasta paljon olisi vielä ehkä voinut ja pystynyt ja tai sitten ei olisi voinut eikä pystynyt, mutta olisi pitänyt. Mutta niin, mun mielestä silleenkin voi ajatella.
Niin, kyllä. Minä kun kirjoitin sitä kirjaa Daavidista, niin minä, kun siltähän yksi vauva kuoli siltä Daavidilta, niin minä kyllä siihen kirjaan kirjoitin näin, että se vauva oli tehnyt elämän tehtävässä ja sitten se kuoli. Että jos Jumala on meidän elämänpäivät laskenut, niin niinhän se menee.
Saanko mä vielä tuohon?
Joo.
Mun mielestä tämä viesti, mikä Jeesus myös tässä sanoo, on hyvin vahvasti se, että se mitä Herodes mahdollisesti aikookaan tai joku muu, niin he ei pysty estämään sitä. Että se, että kun hän sanoo, että minä saan työni päätökseen, se tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee tekemään sen, mitä varten hän on täällä maan päällä. Ja häntä ei voida estää. Että tavallaan se niin kun, viesti on hyvin vahvasti mun mielestä siihen suuntaan.
Niin, ihan totta. Se varmaan on just se pääpointti siinä. Mihin määränpäähän Jeesus pääsisi kolmantena päivänä? Mistä hän kiskasee tämän kolmannen päivän tähän?
Ikään kuin Jeesus tässä yhteydessä viittaisi ylösnousemukseen.
Niin. Koska itse asiassa varmasti meni kauemmin kuin 3 päivää tästä päivästä, kun Jeesus tämän puhuu. Koska hän ei ole vielä läheskään ratsastanut Jerusalemiinkaan.
Niin, tämä tuntuu aika oudolta, kun hän tässä puhuu, että paranna sairaita tänään ja huomenna ja sitten aivan kun loikkaa pitkän matkan päähän, 3. päivänä minä pääsen määräni päähän. Ikään kuin hän olisi siinä niin kuin jo matkalla johonkin ja parantaisi siellä niin kuin matkan varrella niitä sairaita. Mutta eihän se näin suinkaan mennyt.
Ja seuraavassa jakkeessa kuitenkin hän sanoo, että vielä 3. päivänä on jatkettava töitä.
Niin.
Niin just, että tässä nämä 2 jaetta on niin kuin ristiriidassa tavallaan keskenään, että koska sitten jakes 33 siinä, että tänään ja huomenna ja seuraavanakin päivänä, eli 3. päivänä, niin kuin tavallaan siitä niin kuin minun on jatkettava kulkua. Eli tämä 3. päivänä selvästikin viittaa nimenomaan just siihen, mitä Arto sanoi, että ylösnousemukseen. Eli se ei tarkoita tästä tilanteesta 3. päivänä, vaan nimenomaan se on se 3. päivä, jolloin Jeesus nousee kuolleista.
Niin, se 3. päivä, kun hänet tapetaan, mitä Herodes ei onnistunut tekemään, niin.
Mun ymmärtääkseni tällaiset vihjeet kyllä on jotakin sellaista, mitä juutalaisrappit etsivät Raamatusta. Että tällaiset salatut viittaukset kuuluu juutalaisen Raamatun tulkintaan.
Niin varmaan, joo. No sitten, mitä se osoittaa ihmisestä, että hän pystyy tekemään työtä viimeiseen päivänsä asti, niin kuin Jeesus pystyi?
Pitää olla aika motivoitunut ja myös niin kuin tietysti fyysisesti ja henkisesti sellaisessa kunnossa, että pystyy tekemään työtä ihan loppuun asti. Mutta myös niin kuin se motivaatio täytyy säilyä.
Joo.
Ja kamoista niin kuin sitoutuneisuutta ja musta niin kuin periksi antamattomuutta. Mm-hmm. Täytyy olla kirkas näky siitä, että sitä työtä ei tehdä niin kuin tätä elämää varten, vaan iankaikkisuutta varten. Että sillä on tämän elämän ulkopuolelle ulottuvat seuraukset sillä omalla työllä. Muutenhan ei olisi mitään järkeä jatkaa työtä
niin siihen
asti. Tässä nyt sitten tosiaan, että moni ihminen voi olla viimeiset ajat hyvin huonossa kunnossa, että ei ole mitenkään pysty sellaista niin kuin työtä tekemään, mutta moni tällainenkin ihminen edelleen jatkaa rukoustyötä loppuun asti. Ja musta on ihan jotenkin tämmöisten vanhempien ihmisten kanssa jutellut ja usein niin kuin semmoinen kommentti on ollut, että kun ei minusta oikein enää mitään hyötyä ole, mutta minä rukoilen. Mä sanoin, että kuule, sillä sä teet paljon enemmän kuin moni semmoinen, joka juoksentelee sinne tänne. Eli jatka vaan sitä rukoustehtävää.
Joo. Ja onhan se pelkkä kärsimyksen kantaminenkin työtä. Niin kuin Jeesushan kärsi ne viimeiset tunnit, tai se viimeiset vuorokaudet, että ei se kyllä helppo ollut. Eihän ollut niin kuin työkunnossa, mutta se, että hän kärsii Jumalaa kieltämättä ja lähimmäistä kumminkin ajatellen, niin mahtava suoritus viime tipassa. Sitten jäi 33.
Kuitenkin minun pitää vaeltamaan tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa.
Niin, kreikan verbimuoto dei tarkoittaa, että Jeesuksen oli suorastaan pakko jatkaa kulkuaan loppuun asti. No nyt vastaatte, mikä oli Jeesuksen reaktio tappouhkaukseen?
Hän suurin piirtein totesi, että sori vaan, mulla on nyt tässä töitä vielä, että uhkailkaa mitä uhkailette, mutta en minä voi nyt tässä mitenkään ryhtyä teidän uhkauksen tähden muuttamaan suunnitelmia ja töitä, jotka minulla on, jotka isä on minulle antanut ja minun täytyy ne tehdä.
Niin.
Eikä se häntä hätkähdyttänyt eikä pelottanut, koska kyllähän hän tiesi, että hänet tullaan surmaamaan jossain hetkellä, sillä määrätyllä hetkellä kuitenkin niin vasta.
Ja paljon pahemmalla tavalla kuin mitä Herodes olisi surmannut. Niin, ole hyvä.
Ja nimenomaan Jeesus tässä sanoo, että näitä töitä tekemällä, mitä hän just tekee, hän liikkuu, eikä häntä ole mitenkään helppo ottaa kiinni.
Tätä voisi pitää jopa vähän niin kuin sarkastisena tätä. Eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan muualla kuin Jerusalemissa. Että vähän semmoisena, että ei se nyt oikein onnistu se surmaaminen täällä Galileassa.
Että
Jerusalem on se paikka, mihin pitää mennä ensin.
Onko uudessa käännöksessä niin, kun tässä vanhassa sanotaan, että sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa. Niin onko uudessa käännöksessä oli eri tavalla?
Ei ole mahdollista.
Joo, ei ole mahdollista aivan.
Ja olen ymmärtänyt, että nämä molemmat on oikeita käännöksiä. Tämä ei ole mahdollista, se on oikeastaan sanatarkka, mutta sen merkitys ilmeisesti on juuri tuommoinen ironinen, sarkastinen. Ja viittaa siihen, että ei sovi, taikka sitten niin, että nyt on tällä kertaa tosiaankin päätetty, että Jeesus tapetaan Jerusalemissa ja piste.
Niin, ja siihen vielä semmoinenkin ironinen piikki sisältyy, että hei te hurskaat fariseukset, että mitenkäs tämä teidän kansanne on kohdellut profeettoja. Niitä profeettoja, joita se nyt niin suuresti arvostaa ja kehuu. No niin, vanhassa testamentissa jotkut profeetat todella kuolivat Jerusalemissa, esimerkiksi Sakarias. Mutta monet muut eivät, esimerkiksi Jeremia ja Hesekiel. Mitä Jeesus siis tarkoitti jakeen 33 loppuosalla? Että ei sovi, ei ole mahdollista, että profeetta kuolee muualla kuin Jerusalemissa. Että profeetta tapetaan muualla kuin Jerusalemissa.
Me mietit, viittaisiko se siihen, että ei sovi, että se murhan takana on muut kuin juutalaiset. Että pitäisi olla niitä israelilaisia, ketkä. Että ei joku Rooman vallan ihminen.
Mm. Mutta nehän ne nyt kumminkin oli mukana siinä Jeesuksen tapaamisessa.
Se on kyllä totta.
Niin, joo. Vaikka pääasiallisesti ylipapit sitä suunnitteli. Niin.
Mä ajattelin, että hän niin kuin tarkoitti kuitenkin tässä itseään, että sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa, että nimenomaan juuri häntä, eikä ketään niin kuin yleisesti ottaen profeettoja.
Ai niinkö? Voidaanko se niin lukea?
No niin, minäkin sen automaattisesti ajattelin.
No, niin minäkin ensin, mutta sitten miettii, että miksi hän sitten niinku tavallaan kutsuu itseään vain profeetaksi.
Niin.
Tässä melkein pitäisi nähdä alkuteksti, että onko siinä niinku määräinen muoto vai epämääräinen, että onko se, niinku se niin. Tavallaan se profeetta vai onko se kuka tahansa profeetta. Että, koska silloin se merkitys muuttuu. Mä mietin, että viittaako hän tässä siihen kuitenkin Mooseksen ennustukseen ja tästä profeetasta, että nimenomaan Jeesus sen lupauksen täyttäjänä.
Niin, koska Mooses ennusti, että tulee se toinen profeetta ja häntä kuulkaa. Mooses piti itseensä niin kuin profeettana ja sitten tulee hänen kaltaisensa profeetta. Niin, voisi olla sekin. Minä en muista, luinko minä tämän kreikaksi, mutta nyt kyllä tajuan, että olisi ainakin pitänyt. Joo. Mitä Jeesus tahtoi sanoa Herodekselle ja fariseukselle jakeiden 32 ja 33 kautta? Että menkää sanomaan sille ketulle tämä ja tämä, se koko juttu, että mitä hän niiden kautta halusi sanoa.
Että te pysty puuttumaan siihen, mitä minun pitää tehdä ja mitä minulle tulee tapahtumaan. Että se kaikki on isän ennalta asettamaa se aikataulu ja hän kulkee sitä määränpäätä kohti ja vaikka siihen yritetään tuoda jotain esteitä tai muuta, niin ei onnistu.
Joo.
Just näin, hyvin kiteytetty.
Kuolinpäivänsä aamuna Jeesus vietiin Herodoksen eteen. Tämä puetti hänet loistavaan pukuun ja esitti hänelle kysymyksiä, joihin hän ei vastannut mitään. Siis Jeesus oli ihan hiljaa siellä. Miksi Jeesus vaikeni Herodes Antipaan edessä?
No en minä tiedä. Jeesus on tuommoisia varmaan yleensä koskaan lähtenyt mukaan, jos joku yritti sitä niin kuin saada tekemään taikatemppuja. Ja tässä nyt ei kerrota, mitä se kyseli, mutta ehkä kyseli jotain Jonni joutavia.
Niin. Ja tosiaan Herodes olisi halunnut nähdä se ihme. Joo. Ole hyvä.
Ja jos Herodes olisi 1-2 vaikuttunut Jeesuksen puheesta, niin siinä olisi ollut taas riski että häntä ei ristiinnaulittaisikaan.
Vieläkö muuta?
Jotenkin se Herodeshan oli ihan niin kuin sivuseikoista kiinnostunut ja Jeesus oli siinä menossa sovittamaan koko maailmankaikkeuden syntejä. Niin onhan se jotenkin absurdi tilanne, että se kyselee jotain taikatemppuja siinä ja kun hänen... Että jos Herodes olisi siinä sanonut, että miten mä voin pelastua ja saada syntini anteeksi, niin voi olla, että Jeesus olisi siinä vastannut, mutta tavallaan ei hän ollut kiinnostunut niistä asioista, mitä varten Jeesus oli tullut.
Niin, mulle yhtäkkiä muistui mieleen, mitä me 2 viikkoa sitten puhuttiin siitä paatumuksesta. Että Herodes Antipashan oli kiinnostunut Johannes Kastajan puheesta ja kutsutti hänet aina ja kuunteli häntä. Mutta sitten kun hän vaimonsa vaikutuksesta tapatti sen Johanneksen, niin jospa se siinä tapahtui se paatumus, että sitten Jeesus ei puhu enää mitään. Vai mitä luulette?
Ja sehän on just se konkreettinen, että Jumala ei enää anna sanansa. Ja kun Jumalan sana on hänen edessään, niin hän ei silti kohtaa Jeesusta.
Niin. Minkä takia nämä jakeet 31-33 on kirjoitettu Raamattuun? Mikä on se pointti tässä? Tämä fariseusten varoitus Jeesukselle, että Herodes haluaa hänet tappaa ja Jeesuksen vastaus. No, jos ei
snus. No, enpä voisiko se olla niin kuin se, että ei tule pelätä ihmistä, että meidän tulee pelätä vain Jumalaa ja ihmistä, että kun Jumala on jokin Jumalan suunnitelma ja Jumala on mitannut meidän päivät, niin ei sitä niin kuin, toinen ihminen ei tule sitä Jumalan suunnitelmaa pelotteluilla muuttamaan.
Aamen. Tuohan on ihana asia. Sitten voi ajatella näitä, vaikka siis valtiovalta tai mikä tahansa paha ihminen yrittäisi estää jopa siinä määrin, että ottaisi pois vapauden ja vaikka hengenkin. Niin ne eivät voi estää, ettenkö minä saisi työtäni loppuun. Mitä sanotte tämmöisestä?
Ihana ajatus.
Niin. Et sen takia ei tarvitse pelätä niitä, jotka tappavat ruumiin. No sitten tulee vähän niin kuin toisenlainen ajatus tuossa jakeessa 34. Luepa se.
Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet.
Kiitos. Ajatus Jumalan siivistä nousee Vanhasta testamentista. Psalmista sanoo, varjele minua niin kuin silmäteräsi, peitä minut siipiesi suojaan. Psalmi 17. No mitenkä tämä jae liittyy tuohon äskeiseen keskusteluun? Hiljaisuus.
No eikö se liity just niin, että Jeesustakaan ei otettu vastaan ihan niin kuin ei aikaisempiakaan Jumalan lähettämiä
niin
sanantuojia?
Ja sitten siinä on tavallaan eri näkökulma, että siinä tavallaan just tämä, että Jeesus tulee pelastamaan ja haluaa koota niin kuin kansansa suojaan, varjella sitä omaa kansansa. Ja ei he niin kuin näe sitä siitä näkökulmasta, vaan että siellä tulee joku tämmöinen kansankiihottaja, joka saa sekasortoa aikaa ja niin kuin epäjärjestystä ja turvattomuutta ja näin. Ja jotenkin mä ajattelin, että tässä on, en mä tiedä osaako mä muotoilla sen enempää, mutta.
No hyvä pointti se oli, että Jeesus tulee kokoamaan turvaan oman kansansa. Miksi Jerusalem tappoi profeetat ja Jumalan lähettilät? Siis tämä on Jumalan valittu kansa ja Jumalan kaupunki ja Jumalan temppeli. Miksi siellä tämmöisiä veritekoja tapahtuu?
Eivät kärsineet kuulla.
Siellä oli varmaan sitä paatumusta. Oli suljettu silmät korvat sisin Jumalan sanalta, eikä haluttu kuulla sitten Jumalan lähettilästäkään.
On se kyllä aika järkkö, että se kansa, jonka Jumala valitsee ja jollekka Jumala puhuu, niin siinä on just se vaara, että sitten paadutaan tällä lailla.
Jos ne profeetit olisi tullut puhumaan kaikkeen, ennustaneet kaikkeen niin kuin ihanaa ja mahtavaa, mitä tulee tapahtumaan, niin varmaan sitten ne olisi saaneet säilyttää henkensä.
Niin.
Sitten mä ajattelin, että tässä näkyy myös, että kuinka pelastus on vain ja ainoastaan niin kuin Jumalan uskollisuudesta ja Jumalan tahdosta lähtöisin. Että just tämmöinen, että Jumalan oma kansa nousee luojansa vastaan kerta toisensa jälkeen ja se jatkuu niin kuin koko Vanhan testamentin. Niin se kertoo myös siitä, että Jumala on se, joka on uskollinen. Jumala on se, joka on päättänyt pelastaa kaikesta huolimatta. Se kirkastaa toisaalta just sitä Jumalan pelastustahtoa. Että se pelastus ei ole lähtöisin meistä, vaan se on Jumalan lahja. Jotain, minkä Jumala tekee meidän puolesta, joka me voidaan vaan ottaa vastaan.
Niin. Niin, että tässä, just tässä Jeesuksen kohdallahan se nyt sitten kävi niin, että juutalaiset kansana hylkäsi Jeesuksen, vaikka siellä oli se jäännös, mikä aina oli. Ja sitten pakanat ottaa vastaan, joilla oikeastaan ei olisi ollut edellytyksiä. Mutta nyt sitten tämä pakanat, eli vanha kristikunta, on niin kamalan paatuneessa tilassa, että se on ihan uskomatonta. Millä tavalla Jeesus oli koittanut koota Jerusalemin asukkaita siipiensä alle?
Opettamalla Jumalan sanaa ja kehottamalla parannukseen ja sillä tavalla.
No niin. Miksi Jeesus sinuttelee Jerusalemia jakeessa 34, mutta käyttää monikkoa jakeessa 35? Jerusalem, Jerusalem, sinä, mutta te ette ole tahtoneet.
Eikö se ole samasta asiasta kyse, että ensin puhutaan niin kuin koko kansalle, niin me ajattelemme, että Jerusalem tarkoittaa niin kuin kansaa, koko kansaa, ja sitten taas puhutaan koko kansalle, että te. Mutta ehkä vähän vielä henkilökohtaisemmin kuin kuitenkin te.
Joo.
Muodossa.
Tämä on sinänsä aika yleinen tapa niin kuin Vanhasta testamentista puhutella joku laajempaa joukkoa. Joskus joku kaupungin nimellä tai sitten vaikka Jaakob tai Israelia. Niin kuin näin, että se on tämmöinen profeetallinen tapa myös puhua. Ja se on sinänsä mielenkiintoista, että samalla niin kuin yksilö on niin kuin itse vastuussa Jumalan edessä, mutta siis samalla hän on osa jotakin yhteisöä. Ja on jollain tavalla myös vastuussa siitä, mitä siinä yhteisössä tapahtuu. Siitä jumalattomuudesta, mitä on vaikka jossain kaupungissa.
Tai kirkossa.
Niin. Mm-hmm. Eli tämä on musta mielenkiintoinen tämä tilanne. En mä tiedä, osaanko mun muuta.
Joo, kyllä. No sitten, jos olet joskus nähnyt kanaemon käytöksen vaaran uhatessa, niin kuvaile sitä. Te olette niin kaupunkilaisia, ettekö ole nähneet?
En ole edes YouTube-videon nyt.
Minäpä olen nähnyt.
Olen varmaan nähnyt lapsena kanaemoa, mutta se mitä mä olen nähnyt ihan aika vähän aikaa sittenkin, niin joutsen emon, joka kokosi ne poikaset sinne valtavien siipien suojaan. Se oli aivan huikean näköistä.
No uhkasko niitä joku vaara?
No ilmeisesti emon mielestä uhkas. En minä osannut ajatella siinä kiinnittää huomiota, että mikähän tässä nyt oli sellainen vaaratekijä. Mutta hän päästi jonkun äänen ja valtavalla vauhdilla kaikki sinne emon siipien alle.
Joo. Minä vaan lapsuudesta muistan, että kun silloin oli kanahaukkojakin vielä. Jos taivaalle ilmestyy kanahaukka, minä en tiedä miten se emosen tajus. Se rupeaa hirveästi kotkottamaan ja sitten poikaset menee siipien alle suojaan. Ja, että ikään kuin sillä periaatteella, että jos meinaat jonkun tappaa, niin tapaapas minut ensin. Se on se emon periaate. No sitten, hetkinen. Miksi Jeesus tahtoi koota tuollaisen Jumalaa vastustavan kaupungin asukkaat turvaan siipiensä alle?
Hän rakastaa loppuun saakka ihmisiä ja kaupunki muodostui ihmisistä.
Ja ne oli hänen omaa kansaansa vielä. Jumalan omaisuuskansa ja ovat edelleen.
Jeesus on uskollinen, vaikkei ne ihmiset olekaan uskollisia.
Niin.
Ja sitten hän myös tiedostaa, minkälainen se vaara on. Eli sen, että se vaara on niille asukkaille liian suuri. Niin kuin kanaemo tietää, että ne pienet pikkutipuset eivät pysty puolustautumaan sitä kanahaukkaa vastaan, niin myöskään hänen oma kansansa ei pysty yksin selviytymään synnin kuoleman ja perkeleen tuomasta vaarasta. Hän tarvitsee Jeesuksen siihen.
Mulla onkin seuraava kysymys, että mistä vaarasta Jeesus tahtoi Jerusalemia varjella, niin sinä ajattelet, että se on synti, kuolema ja perkele.
Niin.
Joo. Onko muitakin mielipiteitä?
Kyllähän Jeesus tiesi, mitä tulee sitten, oliko se nyt vuonna 70 vai 71 tapahtumaan. Jerusalemin valloitustuho ja hirvittävä verilöyly.
Niin. Kyllä minä olen joskus ajatellut kulkaa siellä holokaustin museossa Jerusalemissa, kun se on niin järkyttävä paikka, että onko maailmassa toista. Että kyllä se Jeesus olisi nyt tältäkin oikeastaan halunnut varjella, että oman kansansa kaikilta näiltä synnin seurauksilta, kaupungin piiritykseltä ja kaikilta tältä. Mutta miksi Jerusalemin asukkaat eivät olleet tahtoneet mennä Jeesuksen siipien alle turvaan?
Kenties ei uskota, että on mitään pelättävää tai mitään vaaraa, jos sitä ei nähdä. Tai koeta tai tunneta millään tavalla. Ajatellaan vaan, että kyllä kaikki menee hyvin.
Niin, onko se niin kuin ajattelemattomuutta vai mikä se niin kuin mikä nykyäänkin on, että miksi kaikki ei ota Jeesusta vastaan?
No, että ehkä suurin syy oli se, että ne eivät uskoneet, että Jeesus on se, joka hän on.
Se kanaemo.
Niin, eli tavallaan ajattelet, että hän on yksi heikko tipu ja ei sitä auta mennä juoksemaan sen heikon tipun siipien suojaan. Siinä ei ole yhtään sen paremmin suojassa kuin muutenkaan.
Tai jospa ne olivat paatuneita tai kapaadutettuja.
Niin. Eivätkä edes uskoneet sitä vaaraa varmaan. Että kyllä me ihmiset ollaan niin tehokkaita kieltämään kaikki vaarat, mitä on meitä uhkaa. Tätä meidän hyvinvointia ja meidän maapallomme tulevaisuutta ja kaikkea tätä. Ja etenkin sitä syntiä, kuolemata ja perkelettä. Miltä jae 34 kuulostaisi näin luettuna? Helsinki, Helsinki, sinä, joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä, Jeesus, olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet.
No en tiedä, onko täällä nyt oikeasti tapettu muita kuin Poprikova.
Jos ei usko Jeesukseen ja kuulisi tämän, niin kyllä kuulostaa aika absurdilta. Ei niin kuin ymmärtäisi, että siis mikä kanaemo ja miltä nyt tässä niin kuin pitäisi meidät pelastaa.
Mikä meitä uhkaa?
Niin.
Itänaapuri vai kuka tässä nyt uhkaa ja miten sitä voisi sitten mukaan suojautua?
Niin ehkä ei koeta sitä uhkaa kovin todellisena tänä päivänä ja myöskään sitten välttämättä Jeesuksen antamaa suojaa. Mutta sinänsä on jännä, että kyllähän Helsinki on ollut, täällä on ollut tosi vahva kristillinen elämä, niin kuin sanotaan 1900-luvun alussa esimerkiksi. Ja näin, että jotenkin on nyt viime aikoina vähän pengottu arkistoja ja vanhoja kuvia, että minkälaiset määrät ihmisiä on tullut kristilliseen tilaisuuksiin ja näin, että sitä porukkaa on ollut paljon siihen nähden, kuinka, tai minkä kokoinen kaupunki silloin on ollut. Että jotenkin sitä itse on rukoillut, että ne, jotka silloin on kirkkoja täyttänyt, että heidän lapsenlapsensa voisivat kokea sen kutsun, tai lapsenlapsenlapset, ja voisivat palata siihen uskoon ja siihen yhteyteen, josta ovat lähteneet.
Ja kun muistaa vaan 60-lukua, jolloin minä tulin tänne opiskelemaan 69- ja 70-luvun alkua, niin olihan sitä porukkaa liikkeellä hirveästi. Jäähalli täynnä toisinaan ja et ihan eri lailla kuin nyt. Kyllä tässä nyt jonkunlainen romahdus on tapahtunut. Mutta siis mitä helsinkiläiset ajattelisivat tässä, että Jeesus tarjoaa jotakin suojaa? Mitä tämä sulle, jos mä nyt kysyn näin, että mitä tämä sulle merkitsee, että Jeesus tarjoaa suojaa siipiensä alla?
On sen, että on joku, joka on todella paljon suurempi ja ymmärtää ja tietää kaiken. Että voi itse olla, mutta ei tarvitse selvitä itse eikä ymmärtää ja osata tätä maailmankaikkeutta selittää. Ja
se antaa nimenomaan turvan ja rohkeuden. Että ei yleensä yhdistetä, että kyse on rohkeudesta. Mä ajattelin, että nimenomaan siitä tulee oikea rohkeus, että voi luottaa siihen, että ei ole yksin Jeesuksen kanssa.
Mulla oli joskus silloin, kun olin vielä työelämässä, niin tosi vaikea tilanne. Niin kristitty tämmöinen, mikä se nyt olikaan, ei terapeutti, vaan mentori. Mikä se nyt on? Niin neuvoi, että kuvittele vaan, että oot Jeesuksen siipien alla ja sieltä vaan kurkistat pikkusen sitä tilannetta. Niin kyllä me nyt voidaan tässä kaikki kuvitella, että mikä on meillä se hirveän vaikea tilanne, niin me saadaan kumminkin olla Jeesuksen siipien alla siinä tilanteessa. Ja hän on luvannut meitä suojella. Jos Jumalan tahto ja ihmisen tahto ovat vastakkain, niin miksi ihmisen tahto voittaa? Jeesus sanoi, että te ette ole tahtoneet ja ne sai tehdä niin kuin ne halusi.
Ei Jumala pakota. Se on hyvin harvinaista, että jotakuta kutsutaan niin vahvasti kuin Paavalia, että sillä ei ollut kovin paljon mahdollisuuksia tehdä muuta kuin totella.
Jumala on antanut vapauden valita jopa väärin.
Niin, mutta todellakin, että Jeesus sanoi, että kuinka monesti minä olen tahtonut, mutta te ette ole tahtoneet. Miksi ihmisen tahto voittaa? No, ihan hyvin vastasitte, mutta vieläkö on muuta?
No, ihminen ei tahdo alistua Jumalan tahtoon, vaikka tietää ja tunnistaa, että se Jumalan tahto olisi hänelle hyväksi. Ja kenties tunnistaa sen, että se olisi se kaikkein paras. Mutta silti ihminen haluaa päättää itse asioistansa.
Tätä kyllä ihan helppo kysymys on. ihmisessä voi olla monta eri suuntaista tahtoa. Ja no itse ainakin olen kokenut sen, että on ollut tilanteita, joissa minä olisin tahtonut eroon Jumalasta, mutta Jumala on tahtonut kuitenkin pitää kiinni. Ja että miksi siinä tilanteessa mun tahto ei ole voittanut. Mä tiedän, osaako meistä kukaan siihen vastata. Enkä ole varmaan ainoa kristitty, jolla näin on ollut, että on kokenut, että se Jumalan tahto pitää ihmistä kiinni on ollut voimakkaampi kuin se ihmisen oma tahto ja sen takia saa olla pelastettuja joukossa.
Mm.
En tiedä, mutta tässä voi olla, että taustalla on myös se, että Jumalan suunnitelmien kuuluu se, että tulee tämä pakanoiden aika myös kuulla se evankeliumin kutsu ja Jumalan oman kansan aikakin tulee sitten kerran.
Mm. Mutta eihän voi ajatella, että Jeesus kutsui niin kuin ikään kuin se olisi jotain näytelmää ollut, että minä nyt kutsun, mutta älkää nyt vastako tähän kutsuu, että pakanat pääsisi hommaan mukaan. Että kyllä se Jeesus ja Jumala ihan vakavasti kutsuvat, mutta no niin, mitä tapahtuisi, jos Jumala pakottaisi tahtonsa läpi? Kun minä kutsun, niin te tulette, piste.
No sitten ihmiset tulisi, mutta siinä ei ehkä olisi se sydän mukana.
Niin.
Ja jos Jumala odottaa, niin kuin, että me rakastettaisiin häntä, se on niin kuin käsky rakastaa Jumalaa, niin jos pakottaa, niin silloin ei siltä vastapuolelta niin kuin tule sitä rakkautta.
Niin, rakkautta ei tule, sitä ei voi pakottaa.
Kuka haluaa vastahakoisen morsiammen?
Ei kukaan.
No ehkä joku.
Niin on niitäkin maailman historiassa. Ja ehkä nykyäänkin. Mm.
Mitä seurauksia siitä tulee, jos ihmisen tahto voittaa? Jeesus jatkaa tässä niiden seurauksien luettelemista.
No temppeli on jäävä asujaansa vaille. Ja Jeesusta ei näe. Eli ihminen joutuu eroon Jeesuksen tuntemisesta ja turvasta.
Niin. Onko muuta? Mitä seurauksia siitä tulee, jos ihmisen tahto voittaa?
Siitä voi tulla tosi huonojakin seurauksia. Ihminen voi joutua sellaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin, että sitten jossain vaiheessa rupeaa tuntua, että ehkä se Jumalan tahto olisi sittenkin tässä asiassa ollut viisaampi, olisi ollut noudattaa sitä eikä ajaa omaa tahtoa läpi.
Näin, joo. No sitten meillä on vielä yksi jae, 35.
Katso. Tuota,
Helvi luki se äsken, niin nyt joku lukee uudesta käännöksestä. 35.
Kuulkaa siis. Teidän temppelinne on jäävä asujansa vaille, ja minä sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.
Jerusalemin hävitykseen oli tuossa vaiheessa enää 40 vuotta. Vanha käännös sanoo teidän huoneenne, ja uusi käännös sanoo teidän temppelinne. Vanha on tarkempi, mutta molemmat viittaavat temppeliin. Sitten kysymys. Temppelin tärkein asukas oli Herra itse. Mitä tapahtuu, jos Herra lähtee temppelistään, kuten hän oli lähtenyt Salomon temppelistä 500 vuotta aikaisemmin? Hesekiel näki sen. Mitä tapahtuu, jos Herra lähtee temppelistänsä?
No se oikeastaan lakkaa olemasta temppeli sen varsinaisessa merkityksessä. Eli ei se oikeastaan enää ole kuin pelkkä rakennus sen jälkeen.
Niin.
Voi siellä silti ihmiset jatkaa niin kuin Jumalan palveluksia, mutta todennäköisesti ne on semmoisia aika niin kuin tyhjiä, se on niin kuin muotomenoja.
Niin. Että jos ei Herra siellä ole, niin eihän se nyt sitten ole oikea Jumalan palvelus. Mikä voisi olla syynä siihen, jos Herra lähtee meidän päivinämme pois jostakin kirkosta tai kirkkokunnasta?
Lakataan opettamasta hänen sanansa niin kuin se on Raamattuun kirjoitettu. Ryhdytään opettamaan valikoiden sieltä jotakin tiettyjä kohtia, jotka tuntuvat hyvältä, tai sitten tuodaan niin sanotusti vierasta tulta, ihan toisenlaista sanomaa ja sanaa. Niin en usko, että Herra kauaa sellaisessa temppelissä viihtyy, tai kirkossa tai kirkkokunnassa.
Näin.
Hän lakkaa puhumasta sellaisessa kirkkokunnassa.
Niin, ja sitten siellä on vaan ihmisen sana. Niin, ole hyvä.
Tai synti, josta ei ole tehty parannusta, vähän siihen malliin kuin jossakin ilmestyskirjan seurakuntakirjeissä.
Niin.
Temppeli on paikka, jossa annettiin sovitusuhri kansan puolesta, että jos tämä uhri unohdetaan, eli jos kirkossa ei enää puhuta siitä, mitä syntien anteeksi antamassa on maksanut Jumalalle, siitä, että Jeesus on ristillä vuodattanut verensä meidän puolesta, niin silloin tavallaan se, no se temppelin olemus katoaa sieltä kirkosta.
Niin.
Tai sitten Jumala on jotenkin niin muokattu semmoiseksi niin kuin omien mieltymysten ja tahdon mukaiseksi, että palvellaan jo oikeastaan jotain epäjumalaa.
Niin, että voi olla semmoinen kirkkorakennus, jossa oikeasti, vaikka siellä vielä alttarilla olisi raamattu, niin palvellaankin epäjumalaa. Ja tämä on ihan todellinen vaara olemassa.
Ja jos lakataan viettämästä ehtoollista.
Niin, ja vielä niin kuin Jumalan sanan mukaisesti sitä pitäisi viettää. Niin, joo. No sitten, milloin tämän jakeen ennustus toteutuu tai toteutuu? Siis vastaus tämän tekstin ulkopuolelta ja aikaa ei ole kuin puoli minuuttia. Siis se, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, kun sanotte siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.
Tämä on varmaan se Kristuksen toinen tuleminen ja siihen siinä yhteydessä ennustettu Israelin kansan kääntymys.
Niin, vieläkö on muuta? No joo, aikakin loppu sopivasti. Vielä ilosanoma. Jeesus on kuin kanaemo, joka haluaa pelastaa poikasensa sinutkin tuhosta, eli iankaikkisesta kadotuksesta. Kanaemo kuolee, että poikaset sen siipien alla pelastuisivat.
Kiitos. Tämä on kyllä aika ihana kuva, kun sitä ryhtyy ajattelemaan, sitä kanaemoa tai joutsenemoa tai mitä tahansa emoa, joka poikasensa sinne siipien alle kokoaa. Ja se emo päästää aina jonkun huudon, kutsuhuudon. Niinhän Jeesuskin päästi ristillä huudon ja hän kutsuu meitä sanansa kautta tänä päivänä kaikkia. Kiitos ystävät ihanasta ilosanomapiiristä. Tämä on kyllä ihan yhtä juhlaa. Tehdään aina teidän kanssanne näitä raamattupiirejä. Viikon kuluttua me olemme taas täällä raamattupiirin äärellä. Perjantaina kello 19 ja sunnuntaiaamuna kello 9, niin varustaudu raamatulla ja tule mukaan. Kiitos Mailis ja Johanna ja Arto ja Soili ja Saara. Ensi kertaan. Hei hei.